Beloved friends,
abomu kwa nabende aboluganda n'abanna ife mu Kristo, ono ni oluganda Franka ng'ali kwogera n'imwe okuva mu obuweereza obw'ensi bwona yona nga buva mu Krofa German. Ndi musanufu okugabana n'imwe ekigambo kya Katonda. Ekigendulwa kyaffe ndi n'obuweereza n'amasomo ataano n'ebiri gabulibwe munsi yona yona. Mbeire mu buweereza emyaka ataano ediwaire, ni mbeire emyaka ana n'ataano nga ndi kubuulira mu tivi ni mu radio. Olw'ekisa kya Katonda mbeire ngabananga ekigambo kya Katonda ekituufu munsi yona yona. Ekiseera kituuse okubalaga mu ndagaano enkaire engeri Katonda eyeebwikula mwene n'ekigendererwa kyagemagana n'engeri abo abaategeera Katonda ng'ab'omwe beene baaba n'obudulizi n'obumanirivu ekyo Mukama kyakoze. Oli muntu eyakozesebwa ni Katonda okutuwa obudulizi, baategeera Katonda, bawuliranga eddoboozi lye, baafuna okwetebwa okubeetera mu ye. Wano tulingirira mu kigambo kya Katonda nga twidi nti Katonda oyo ataboneka eyatyama mu butangaavu ng'ezira muntu asobola okusembererwa obutangaavu obwo yatambula mu luberebere weyalagibwa yeeraga mwene mu kuboneka kwe. Twamaze okwega ku Isaaka, Musa ne bannabbi abandi ne Yakobo. Leero nenda kugema ku byawandiikibwa bitono. Ekisooka mu kuva ensuula y'omukaaga akaniika okubiri n'ak'okusatu n'ekitundu ekisooka ekyokuna. Katonda yayogera eri Musa yamukoba, ninze Mukama. Nabonekera Ibulayimu, Isaaka ni Yakobo, erina lyange ni Katonda ow'amaani. Aye olw'erina lyange yawe nali nkaali kutegerekeka ebali. Zena nteirewo endagaano yange nibo. Ab'omukwana bene, wano olw'akaseera ekisooka Katonda Mukama Katonda yabwikula endagaano ye, erina ly'endagaano ye nga likoba ja ha wa mu luzungu ya ha wa, aye mu bubalo bwa Hebulaniya erijja ha wa mu nnukuta ina dino mu Lubulaniya deedebwa nti ennukuta edigemagana okuva mu nnukuta ina dino. Oyo ni yakuwa oyo atawaawo mu ye nga abaawo mulala. Tutegeera okuva mu byawandiikibwa n'okuva mu budulizi bwa Katonda mwene oyo wafaanana kikyali n'ensonga lwaki yeebwikula ye mwene. Kino kyali kiseera endagaano y'abantu abantu abali abendagano bayenda okwida mu kanisa nga Katonda akaali kubwekula erina lye eryendagano eri nabbi Musa yalina ekigendererwa nti abantu basobola okutegeera erina lino eri abantu abo basuubuze. Nenda kusoma ekyawandiikibwa kindi mu kuva ensuula y'ekumi n'esatu akaniriro akasembayo ekumi n'esatu ensuula akaniriro akasembayo bakumirira bajana omuliro gwatambula nga nabo nga gubakulembera obwire n'omusana nga balina empagi ekireri ky'omuliro okubawa obutangaavu basobola okujja obwire n'omusana ti ngeri ey'empagi ey'omuliro ow'omusana n'obwire mu maiso gw'abantu. Wano tubona engeri Katonda mu mpagi ey'omuliro yakulembera abaana ba Isirayiri obwire n'omusana. Mu nnimiro ya Edeni yali atambula mu mubiri eri Ibulayimu okusinziira ku lubereberi 18 yatyama wansi yaalya ne Ibulayimu baba n'ekiwulo walala niye. Tubona okwolesebwa kw'endawulondawulo nga Katonda okubitira mu ngeri y'endawulondawulo. Mu Yoswa ensuula y'okutaano okuva ku kaniika 13 twagaana Mukama ng'abonesebwa eri Yoswa nga omulwani ng'oyo alina ekiso mu mukono gwe ng'akuuma okukobera Ibulayimu nti otatya, olutalo luno ti lulwo, olutalo luno lwange. Nkola ekisuubizo ate nkulingirira nga ekisuubizo okufuuka ekyo kyeno ekituufu. Bwe tujja mu kyabalamuzi twagaana kabiri engeri Katonda ey'ebwikula mwene eri abantu b'endawulondawulo eri Gidiyoni ne buli kintu ekyakolekanga mu ndagaano enkaire yali Katonda ye mwene. Oba yali mu mboneka ki, kyali kigemagana mu kubonekesa kwe, kyali kintu kya muwendo. Wano mu ekyabalamuzi ensuula y'okubiri wano waliwo ekintu eky'endawulo ekyakolebwa Katonda w'omu igulu yabonesebwa eri abasaada ba Katonda nga amulaga ekigendererwa eky'okweta n'ekigendererwa eky'okukulembera abantu ba Isirayiri okusinziira ku kisuubizo eky'ekigambo kye ekituufu ekituukirivu. Abooluganda, tulina ekigambo kya Katonda oluuyi lwaffe ate tulina otegeera lwaki Katonda yata ebintu by'endawulondawulo mu kigambo kye yatulaga, lwaki yeraga ye mwene mu ngeri y'endawulondawulo. Wojja mu ekyabalamuzi 2:6 Mukama yabonesera Gidiyoni yayogera naye Yakoba yamukobera kyalina okola. Osobola okusoma ki ekyakoleka? Wetujja mu Yeremiya esuula y'omwenda twakobebwa ki ekyakoleka ne Isirayiri nga tulingirira enuma, nga tulingirira enuma mu biseera bya Musa ne Yeremiya. Mu Yeremiya ensuula y'omwenda Tusome okuva ku kaniike 13. Yadda ku olusozi Shania yayogera nabo okuva mu iggulu yabawa entegeka ennungi n'amateeka amalungi n'amateeka. Yiddukira yayika wansi okuva ku lusozi olwo, abantu ba Isirayiri bona bona baali bakuŋŋaine baawula eddoboozi. Wano tukobebwa yayogera nabo okubita okuva mu iggulu. Mukama asobola okwika wansi nga taboneka mu muliro, eddoboozi lye lyawulikika okuva mu iggulu. Akaniike 19 tusoma, nti eddoboozi lye lyawulika mu Zayoni, empagi y'ekireri nga libakulembera mu ngira, empagi y'omuliro nga ebakulembera obwire n'omusana. Eyo n'engeri nga ebasobola okujja. Buli okubonesebwa okwa Katonda ab'omukwano, ekigendwa kyene ekikulu ne ki eky'okusomesa kuno? Lwaki nze ngabana ekigambo kya Katonda n'imwe? Lwaki tujja mu byawandiikibwa bingi? Obuweereza obw'omulundi eibiri, essomo ery'omulundi eibiri, twenda kulaga abantu ba Katonda nti mu kiseera eky'endagaano enkaire, Katonda yali akaali kweraga nga Baba waife mu iggulu, eri oyo mwana yenka eyazaalibwa ku nsi omwende okubitira mu kanisa entukuvu. Emirundi nka lukaaga ku lusanvu tusoma ku Katonda tumubwaine mu kubonesebwa kw'endawulo mu biseera by'endawulo eri abo abantu ba Katonda, nga eky'omulembe eky'okubiri ensuula y'omunaana, abasaada ba Katonda, Yakoba mu kaniike 18. Twidi Maiko onabi Yakoba Katonda kyonka kyanaakoba kyenaayogera. Tiyalikuwa babana ku bina banabbiabina ab'Isirayiri. Aye Maika yali nabbi wa Katonda. Wano Yakoba mu kaniike 13, nga Mukama omulamu, ni buli kintu Katonda kyanankoba kyenaayogera. Akaniike 18 kabi Yakoba, kale muwulire ekigambo kya Mukama, nabona Mukama ng'atyaime ku namulondo ye n'ebeeyije ye lyona lyona nga lyemereire ku mukono omusaadda n'omukazi. Ti Yakoba nti nabona Baba, nabona omwana ku mukono gwe omusaadda n'abaijerye mukono mukazi, yabona oyo ku namulondo ye ne bamalayika bebonabona ku mukono omusaadda n'omukazi nga bemereire. Baba n'okuwaya yawulira okuwaya okwali kuli kujja mu maiso mu iggulu. Ab'omukwana bende nenda mutegeere nti mu kiseera eky'endagaano enkaire emyaka 40,000 edibisa wali wazira okubwa nti baba mwigulu oba mwana oba mwoyo mutukuvu oba mwoyo mutuku oba obusatu ekyo kintu tikiba tikizirawo Katonda tiyabawo mu bantu basatu Katonda mulala amala mirembe n'emirembe ayo no Katonda mulala mundagane nkaire yebwikula mwene nga omutonzi oyo asobola okubaawo nga omulokozi nga omulamuzi mundagane mpyaka yebwikula mwene nga baba waife ali mu igulu oye omwana yenka omwendo muzaale mu kanisa n'omwoyo mutukuvu wano tubona omuntu wa Katonda ng'awa obuduyizi kye yabona nti yabona Mukama Katonda ng'atyeme ku namulondo yiye abooluganda bende kunze ekigambo kya Katonda ni buli kintu n'ekikomo kyange n'ekintu tikoba nti muntu yena yena ku nsi alina eddembe ery'okukyusa ekigambo kya Katonda ab'omukwano olw'engeri eyo we tutegeera Katonda ngaife abantu aye ife tumutegeera nti omuntu akobye nti Katonda omuntu wendaga omuntu ng'akoba nti oluganda Frank wayagana ku omukulembeze ow'ensi yo yamukoba nti omwidi yamukoba nti kituufu mwidi mu lunaku luno nolule nali mu Berlin nalamusa omukulembeze n'emikono dange nsobola okukuwa olunaku n'ekiseera wenayagaana abantu b'endawulo ndawulo zena nsobola okoba nti nasinsikana omukulembeze kale mwidi kuba namubona kifaanagana ne Mukama waffe Yesu tosobola kujja bugye nti mpuliire olina okumutegeera nga iwe omuntu banabbi bonabona abantu ba Katonda bonabona okubitira mu ndagaano empya enkaire n'empyaka baategeera Katonda mu buntu buti mu Isaaya ensuula y'omukaaga tulina obudulizi obwannabbi ate mwidi twena twena tuidi nti Musa yali nabbi wa ndawulo nga Isaaya eyali ow'endawulo Isaaya yawandika ensuula nkaaga na mukaaga eri engulu mpyaka n'ensi mpyaka ng'atulaga obulamba entegeka yona yona ey'obulokozi Isaaya ensuula y'omukaaga ensuula esooka mu mwaka guno kabaka Uzziya we yafa nabona Mukama ng'atyeme ku namulondo ye n'asitusa wangulu okufuga kwe kwedula mu yeekaalu yalagira Yakoba ekyo kye yabona yabona Mukama mu namulondo ye yabona ekbama ejeri abama y'omwigulu lyona lyona nga lyetoolerere ye nga lilekaana omutukuvu omutukuvu Mukama ensi yona yona ng'eidwire ekitiibwa kye abooluganda beene n'abanaife kyabumanirivu ki kye yabona kye yawulira yawulira yabona yalina obumanirivu bwe ni Mukama twidawukaniriko munaana Isaaya nawulira eddoboozi lya Katonda nga likoba ani yenatuma ani anajja eri ife buti nsuubira
tichija kuba kizibu yoli wenkoba nti Mukama Katonda tiyayogera ku muntu wo kubirowo okusatu ku bulamba bwa Katonda aye yeyogera kwabo abaali bamwetoloire kuna mulondo. Mbasaba mukiikirize wemutaikiriza obudulizi obw'ekigambo kya Katonda tikijja kuwiikulira yoli kuba oli kuvuola Katonda wotaikiriza ekyo Katonda n'ebyawandiika by'ekikoba kino kitwira inuma mu lubereberye ensuula esooka Katonda we yakoba nti leka tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Eri oyo yasaba bairemu eri abo abenda Mukama kuba okubitira mu bo nga tibateremu okuvuunula kwabwe kyokka nti waliwo baba ng'ayogera eri omwana n'omuntu ebindi otalimbibwa n'omuntu yena yena bana ekigambo kya Katonda koba amazima. Wano nabbi yabona Katonda kuna mulondo yabona ejje ery'omu igulu nga lyemwetoloire yayogera lyabali natuma ani ani anajja olwaife Yakoba nze ndi wano ntuma. Ab'omukwano ekyawandiikibwa kirala kabiri Ezekyeri ensuula esooka Ezekyeri ensuula esooka nabbi yabona Mukama munamulondo ng'atyaime yamukoba wano okuva ku ekisooka paka ekisembayo Ezekyeri ensuula esooka mu akatundu akasembayo aigulu lyayugukuka nabona okwolesebwa kwa Katonda twaba n'okuku osobola okujja wasoma mu nsuula esooka yona yona wano akoba nabona nawulira akanyi kabiri na itaano waliwo eddoboozi okuva ye mga bateire amawa gaabwe wansi wano kyalagibwa Mukama kuna mulondo ye okuva wengulu nga kuserengeta wansi wetusoma ku kaniika ina musanvu akaniika bina munaana yabonesebwa nga musoke mu kireri mu lunaku olw'amaadi kyali kityo emboneka ey'obulungi kumpi kino kyali okubonesebwa okw'okufaanana kwe ekitiibwa kya Mukama wena kibona nagwa wansi ku maaso gange nawulira eddoboozi eyooyo ali kwogera. Ekigendererwa ky'okusomesa eky'essomo ly'okusomesa lino okukusikensikana ne Katonda okukulaga mu byawandiika by'endagaano enkaire nti bino bino byonna byetukozesa bano bonabona abategeera Kristo baali baidi Katonda nga bo bwali budulizi abo abategeera Mukama mu buntu bamubona mu luna mulondo bawulira eddoboozi lye baali budulizi obutuufu obwa Katonda obwaweebwa yetuli eri banabbi abamutegeera baalangirira entegeka ey'obulokozi okubitira mu ndagaano empyaka. Mukama Katonda abawa omukisa mu linna eritukuvu lya Yesu amiina.